Вось ужо амаль 20 год 1 ліпеня мястэчка Буцлаў невыказна ажыццяўляецца і ператвараецца, здаецца, у цэнтр краіны. Шматлікія вернікі, прайшоўшы ці праехаўшы не адзін дзясятак кіламетраў, прагнуць пакланіцца маці з Буцлава, выліць сваё сэрца перад ёй і папрасіць заступніцтва над усім жыццём. Кожны год на свята ў Буцлаў з'язджаецца каля 5 тысяч чалавек. З іх ледзь не палова ідзе пешу хаця б 5 кіламетраў, каб, так бы мовіць, пілігрымка была сапраўднай. Сёлета урачыстасці ў мястэчку будуць пачаткам трохгадовай падрыхтоўкі да 400-годдзя прыбыцця цудатворнай іконы Маці Божай у Буцлаў. Першы год пройдзе пад дэвізам «Марыя – выбраная дачка Айца Нябеснага». Другі год – «Марыя – святыня Духа Святога». І трэці, 2013 год, пройдзе пад дэвізам «Марыя – маці Збаўцы». Да такой значнай падзеі плануецца ўпершыню перакласці і выдаць старажытны зборнік дакументаў, звязаны з гісторыяй будаўніцтва санктуарыума і з абразом Маці Божай. Плануецца ўсталяваць помнік Яну Паўлу II каля святыні, а таксама даць плошчы, на якой стаіць храм у Буцлаве, другую адпаведную месцу назву, чым проста «Чырвона плошча», як зараз. Таксама плануецца ў часопісе «Аве Марыя» распачаць рубрыку «Сведчань пра сучасную дапамогу і цуды Маці Божай Буцлаўскай». Па словах кусташа святыні айца Віктара Бурлакі, час ад часу сярод ахвяраванняў сустракаюцца пярсцёнкі ці залатыя бусы, а гэта значыць, хтосьці, хто не пажадаў сябе назваць, дзякуе за атрыманыя ласкі ад маці з Буцлава. Таму спадзяемся, кажа айцец Віктар, што ў часопіс такі людзі не будуць саромецца пісаць свае сведчанні, бо нам вельмі важна, каб людзі, якім маці Божая Буцлаўская дапамагла, казалі пра гэта. Запіс у пілігрымкі да Буцлава ўжо распачаліся. Усіх чакае малітоўная атмасфера і святочная праграма. Таксама ў гэтым годзе падчас Буцлаўскага фэсту пройдзе вялікі начны маладзёвы канцэрт у намётавым гарадку.